Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Boris Tadiçi viziton Kosovën pa lejen e Prishtinës, presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi me qëndrime të kundërta të vizitës. Kurri nuk e konfirmon ardhjën e 600 trupave britanike shtesë në Kosovë në prag të zgjedhjeve serbe. Bashkësia ndërkombëtare diet e përgatitur për zhvillimet pas 15 qershorit, kohë kur në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës, thot Dimitri Rupel. Nuk ka bazë për të filluar procedurë ligjore rreth akuzave të Carla Del Ponte, thot kryeprokuroria e Shqipërisë Ina Rama. Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë krijon anarki politike, thot politikani veteran Sabri Godo. Shoqërohet me protesta edhe në Japoni, kalimi i flakës olimpike, tre të arrestuar. E këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeheni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Vjen Dimitri Rupel, ministër i jashtëm i Slovenisë, vend që kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se bashkia ndërkombëtare duhet jetë përgatitur për zhvillimet e ngjarjeve pasi të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Të gjithë faktorët e pranisë ndërkombëtare në Kosovë tash duhet të përgatiten për zhvillimin e mundshëm të ngjarjeve pas fuqizimit të kushtetutës së re të Kosovës dhe në ndikimet e saj në transformimin e rolit të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, tha Rupel. Duke folur për çështjen e udhëheqjes së pavarësisë së Kosovës dhe raportet ndërmjet Kosovës e Serbisë, ai theksoi se sfidë do të jetë ndarja e punëve ndërmjet misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atij të Bashkimit Evropian. Tiranë. Sipas rezultateve të hetimeve të para të ekspertëve shqiptar dhe të jashtëm, pohimet e Carla Del Pontes për trafikim të organeve të serbëve nga ana shqiptarëve të Kosovës nuk janë të sakta, tha kryeprokuroria e Shqipërisë Ina Rama. Sipas procesit të kontrollit, deri tash nuk ka prova që do të mund të vërtetonin dëshminë e zonjës Del Ponte të paraqitur në librin e saj, tha Ina Rama. Sipas saj, nuk ka bazë për fillimin e një procesi ligjor lidhur me pohimet e ish kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës për krimet e luftës Carla Del Ponte. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice gjatë turneut të saj në fillim të muajit maj do të bisedoj për programin bërthamor të Iranit, për Kosovën dhe për përpjekjet pasore në lindjen e mesme, tha zëdhënësi Departamentit Amerikan të shtetit Sean McCormack. Prej datës 1 deri më 5 maj, zonja Rice do të marrë pjesë në një takim në Londër për lindjen e mesme, do të takohet me përfaqësues të antareve të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermanisë dhe do të bisedoj me ministrat e jashtëm të vendeve evropiane për situatën në Kosovën e pavarur. New York. Siria tha se do të bashkëpunoj me hetimet nga ana Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore për akuzat e Shteteve të Bashkuara se Siria dhe Korea e Veriut kanë bashkëpunuar në përpjekje për ndërtimin e reaktorit bërthamor në Siri. I dërguari i Sirisë në OKB Bashar Jashari i hodhi poshtë akuzat e Washingtonit dhe tha se Siria nuk ka asgjë për të fshehur. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka njoftuar se ende po i shqyrton informacionet nga Shtetet e Bashkuara, sipas të cilave një instalim i shkatruar nga forcat e izraelite në Siri në shtator të vitit të kaluar ishte një reaktor atomik në ndërtim e sipër. New York. Sot shënohet 22 vjetori i katastrofës bërthamore të Çernobilit që kishte helmuar pjesë të mëdha të Ukrainës, Bielorusisë dhe Rusisë. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon shënoi këtë përvjetor duke premtuar ndihmë të vazhdueshme për zhvillimin e sërishëm të rajonit të goditur. Në orët e hershme të 26 prillit të vitit 1986, reaktori numër 4 në centralin bërthamor në Çernobil në Ukrainë të Ish Bashkimit Sovjetik shpërtheu dhe krijoi katastrofën më të madhe të centraleve atomike në histori. Washington. Personi akuzuar për organizimin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të Shteteve të Bashkuara, Khalid Sheikh Mohammed, është takuar për herë të parë me avokatin ushtarak amerikan i cili është caktuar që ta mbrojë atë nga akuzat për krimet e luftës. Ky takim u bën në burgun amerikan për të dyshuarit të jashtëm për terrorizëm në Guantanamo në Kubë. Avokati tha se nuk mund të zbulojë detaje lidhur me këtë takim. Nëse shpallet fajtori, akuzuari Khalid Sheikh Mohammed mund të dënohet me vdekje. Bagdad. Militantë të dyshuar me mjete shpërthyese kanë shkatruar një naftësjellës në jug të Bagdadit, ka njoftuar policia. Sipas këtij shpërthimi, që ndodhi dje, janë plagosur së paku 8 rojtarë. Zjarri i madh dhe shkatrimi i gypave ka shkaktuar ndërprerje të dërgimit të naftës në rafinerit në jug të Irakut. Raportohet se ky është sulmi i dytë gjatë një viti që militantët e dyshuar kanë sulmuar naftësjellësi në këtë rajon. Nagano. Së paku 3 persone janë arrestuar për shkak se u përpoqën ta sulmojnë flakën olimpike derisa ajo po bartej në Nagano të Japonisë. Po ashtu janë shënuar edhe përleshje të vogla ndërmjet demonstruesve pro-kinez dhe atyre pro-tibetian. Raportohet se nga këto përleshje së paku 4 vet ishin lënduar. Protesta ndërkombëtare kundër lojrave olimpike verore që mbahen në Pekin në muajin gusht janë mbajtur në shumë vende në përcilat kaloi flaka olimpike për shkak të ndërhyrjes së Kinës kundër protestuesve në Tibet muajin e kaluar dhe për situatën e të drejtave të njeriut në Kinë. Ndam lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas të bloku lajmesh, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në hapje, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka filluar sot një vizitë private dyditore në Kosovë. Në agjendën e vizitës së Tadićit është pjesëmarrja në liturgjinë për Pashkët Ortodokse në manastirin e Deçanit. Vizita e tij ka hasur në reagime të kundërta nga institucionet kryesore në Kosovë. Ndërsa kryeministri Thaçi tha se Tadići hyn në historinë e re të Kosovës si presidenti i parë që po viziton Kosovën e pavarur, kryetari i Sejdiu i cilëson si persona të padëshirueshëm të gjithata që vizitat e tilla i shfrytëzojnë për nxitjen e urejtjes dhe situatave konfliktuale. Le të ndjekim në vazhdim kronikën nga Prishtina të Zjadin Gashit.
Boris Tadić, që është presidenti i parë i një vendi të huaj që viziton Kosovën e pavarur, ka thënë sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ndonse bëhet fjalë për një vizitë private të Tadićit, kryeministri kosovar tha se Tadić, që në hyrje në kufirin në Kosovës, do të përshëndetet me mbishkrimin mirë se vini në Republikën e Kosovës, dhe kështu sipas Thaçit, Tadići po hyn në historinë e Kosovës si presidenti serb që po e njeh realitetin e ri në Kosovë.
Zoti Tadić sot në Kosovë mund të them se ka vlerësimin tim vë. Të Kosovës, është presidenti parë i një vendi të huaj që viziton Kosovën e pavarur, sovranë dhe demokratike, prandaj do të mbetet në historinë e re i shkruar si presidenti parë ndër i huaj që viziton Kosovën e pavarur dhe që në nënkuptohet dhe fillimisht qëllimin e njohës nga Serbia për Kosovën shtetë.
Sidoqoftë, vizita Tadićit e paralajmëruar si e karakterit privat nuk është mirëpritur as pak nga presidenti Fatmir Sejdiu. Vizita të tilla, të cilat shkojnë në funksion të fushatës zgjedhore në kohën kur Serbia po përgatit të mbajë dhe zgjedhjet ilegale nëpër komunat e Kosovës, sipas presidentit Sejdiu, janë provokuese. Sejdiu tha se për vizita të tilla, megjithatë përgjegjësia bie ende mbi unikun si autoriteti kryesor në Kosovë, duke tërhequr vërejtjen se propagimi politikave konfliktuoze nga zyrtarët serb e bën që ata nga në institucioneve të Kosovës të cilësohen si persona të padëshiruar.
Asnjë vizitë në Kosovë, e cila ka qëllimin e propagimit politik për neshtë e papranueshme. Çështjet që kanë bënë me udhëheqje fushate, me nxitje urrejtje dhe situata konfliktuoze janë papranueshme. Kjo është çështje unmikut. Unmiku është marrë me hyrjen dhe daljen e tyre, por ne kemi shpresë ndrimin tonë unmikut, se gjithë personat që dëshirojnë kalojnë nëpër Kosovë, në formën çfarë ata kanë bërë deri tash, janë persona non grata.
Në agjendën e vizitës së Tadićit është pjesëmarrja e tij në liturgjinë për Pashkët Ortodokse në manastirin e Deçanit. Ai do të qëndrojë në Kosovë edhe nesër. Vizita e Tadićit në Kosovë bëhet në kohën e fushatës parazgjedhore për zgjedhjet në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kfori nuk konfirmon ardhjën e 600 trupave shtesë nga Britania e Madhe në Kosovë. Përditshmja londineze Guardian ka shkruar se për shkak të situatës së brisht para zgjedhjeve lokale serbe, çfarë mund të shoqërohet dhe meritje të mundshme të tensioneve, qeveria britanike deri në fund të majit do të dërgojë këtë batalion shtesë. Sidoqoftë, as Kfori as shërbimi policor i Kosovës nuk kanë ndonjë plan të veçantë se si do veprojnë gjatë zgjedhjeve të 11 majit, të cilat Serbia tashmë ka vendosur ti mbajë edhe në Kosovë. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Kfori nuk konfirmon ende nëse trupave të tyre do të ushtohen muajin e ardhshëm edhe 600 ushtar britanik. E përditshmja londineze The Guardian ka shkruar se zyrtar të lartë të ushtrisë dhe të mbrojtjes janë ndakurduar me kërkesën e NATO-s që të dërgojë një batalion me rreth 600 ushtar për të ndihmuar në ruajtjen e rendit publik në shtetin e ri të pavarur në Ballkan. Si pas kësaj gazete, komandantët e NATO-s presin rritje të tensioneve etnike në Kosovë në muaj që vinë, veçanërish para zgjedhjeve lokale serbe. Me gjitha të, si pas zëdhënësit të këforit Jean-Luc Cotard, deri tani këfori nuk ka të bërë ndonjë plan të veçantë lidhur me zgjedhjet serbe në Kosovë.
We are there to provide safe and security environments. So we have no particular plan.
Ne jemi këtu që të ofrojmë ambient të sigurt. Ne nuk kemi ndonjë plan për të marrë me këtë ngjarje, thot Cotard. Përderisa situata e brisht cilësohet gjendja aktuale para zgjedhjeve serbe edhe nga ana e ekspertëve të sigurisë, shërbimi policor i Kosovës nuk ka ndonjë plan të veçantë se si do të sillet në ditën e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe. Zëdhënësi Veton Elshani thot se pavarësisht se nuk kanë plan, ata nuk mund të ignorojnë zgjedhjet dhe do të shtojnë patrullimet në vendet ku do të jenë të hapura vendvotimet për zgjedhjet serbe. Por nuk do të jenë të pranishëm në objektet ku zhvillohet procesi i votimit.
Shërbimi policor i Kosovës nuk ka ndonjë plan të veçantë lidhur me ditën e mbajtjes zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhjeve serbe, nëse ato mbahen këtu. Ajo çfarë është më e rëndësishme për me theksuar që shërbimi policor i Kosovës nuk mund të ignorojë një fakt të tillë, një ngjarje të tillë nëse ndodh, kështu që ne do të jemi këtu në rast të prishjes së rendit të qetësisë publike. Mirë po, nuk do të jemi në sigurim të vend votimeve, nuk do të jemi të angazhuar në votimet sikurse që ishin për shembull të angazhuar në zgjedhjet në Kosovë.
Ndryshe Elshani nuk shendo një kërcënim për sigurinë në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve përkatësisht më 11 maj, edhe pse këto zgjedhje janë të papranueshme nga shumica shqiptare në Kosovë.
Nuk shohim ndonjë kërcënim për sigurinë atë ditë, sidoqoftë ne do të jemi të kujdesshëm se nëse vije nevoja deri tek reagimi, ne jemi të përgatitur që të reagojmë. Sidoqoftë ne nuk presim që do të ketë ndonjë zhvillim të paparashikuar.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë është kundërshtuar nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës, të cilët ende pa u mbajtur i kanë cilësuar ato si të paligjshme. Megjithatë, as UNMIK-u e as institucionet nuk do të ndërmarrin masa për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe, përderisa Komisioni Republikan Zgjedhor i Serbisë tashmë ka filluar përgatitjet për hapjen e vendvotimeve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi sërish në zhvillimet në vend, analistët politikë dhe ekspertët të së drejtës ndërkombëtare kanë mendime të ndryshme sa i përket sqarimit të kompetencave të misionit të Bashkimit Evropian për ballati të OKB-s në Kosovë. Analistët konsiderojnë se misioni i Bashkimit Evropian do të ketë sfida të ndryshme për marrjen e kompetencave nga UNMIK-u, kurse ekspertët e të drejtës ndërkombëtare thonë se përgjegjësitë do të jenë të ndara dhe se nuk do të ketë probleme. Ndjekim në vazhdim raportin nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Drejton Lajçi konsideron se Këshilli i Sigurimit duhet të marrë një vendim për përcaktimin e misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë. Ai thotë se duhet të ketë bisedime serioze në mes të kreut të Bashkimit Evropian dhe anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit.
Akoma nuk ka vendimmarrje prej Këshillit të Sigurimit, i cili është organi vetëm dhe kompetent për të tërhequr, vazhduar apo ndryshuar misionin e UNMIK-ut, për faktin se misioni i UNMIK-ut mban kompetencat ekzekutive, të cilat reflektojnë edhe kauleksi dhe të qeveria e Kosovës. Prandaj sfida kryesore dhe problemi më i madh është ardha deri te vendimmarrja politike për të filluar transferi kompetencave ekzekutive te Uleksi dhe te qeveria e Kosovës.
Zoti Lajçi ka shtuar se për të marrë vendim për vazhdimin e misionit të UNMIK-ut në Kosovë apo për të bartur përgjegjësitë te misioni e Uleks, duhet të votohet nga 5 anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, në mesin e të cilëve bën pjesë edhe Rusia. Lajçi konsideron se Këshilli i Sigurimit duhet të bëjë një kompromis me Rusinë në mënyrë që sipas Lajçit të mos ketë probleme në fillimin e punës së Uleksit.
Këshilli i Sigurimit sipas gjitha gjasave është i obliguar që të bëjë kompromis me Rusinë në mënyrë që ta mundësojë bllokimin e procesit dhe vendosjen e misionit të Uleksit në Kosovë. Kompromis ky i cili do të thotë se mbetja e një zyre të UNMIK-ut për integrimin e minoriteteve në Kosovë. Kë, mendoj unë, do t'ishte kompromisi mundshëm i cili do të mundëson të fillimin e punës legale të EU-Lexit, respektivisht të kompetencave ekzekutive të qeverisë e Kosovës.
Në anën tjetër, Iliriana Islami, ekspertës e drejtës ndërkombëtare, mendon se nuk mund të ketë ndonjë problem të bashkëveprimit të misionit të kombëve të bashkuara dhe të bashkimit evropian në Kosovë. Ajo thot se përgjegjësit do të jenë të ndara.
Unë nuk e shoh ndonjë vështërsi në aspektin e bashkëveprimit apo bashkërendit shfaqjes së punëve, qoftë mes EU-Lexit apo Kombeve të Bashkuara, për shkak se të dyja zyrat e reja e kanë për obligim që të kanë raporte kontraktore me qeverinë e Kosovës. Ndërsa mandatet do t'i kenë të qarta. EU-Lexit do të merret me gjyqësinë dhe me policinë, ndërsa Kombet e Bashkuara do ta redefinojnë kompetencën e tyre, misionin e tyre dhe çdo herë do të jenë në bashkëpunim dhe bashkëveprim me qeverinë e Kosovës.
Zonja Islami mendon se koordinimi i misioneve në Kosovë në të ardhmen do të jetë në harmoni me standardet ndërkombëtare, por shton se EULEX si mision i ri do të ketë sfida.
Po Bashkimi Evropian tash do ta ketë sfidë të re edhe për vete, do ta vazhdojë një qeverisje në një aspekt të caktuar, një aspekt të ngushtë, kështu që më mërmenja që për vetë mandatin e EU-s do të jetë një sfidë e re.
Ndryshe kohët e fundit është duke u thënë se UNMIK-u do të mbetet edhe më tej në Kosovë, por nuk saktësohet se cili do të jetë roli i këtij misioni pas 15 qershorit, kur do të hyjë në fuqi Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe kur misioni EULEX do të duhej të merrte detyrën e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja në Serbi në prag të zgjedhjeve, raportet mes Beogradit dhe Prishtinës pas shpalljes së pavarësisë janë temat për cilat flet në intervistën e fundjavës i ftuar ynë analisti Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Sipas Moore, ndonse ka politikanë në Serbi që duan të ballafaqohen me të vërtetën se Kosovën e kanë humbur, këtë nuk duhet pritur ta bëjnë para zgjedhjeve. Me Patrick Moore bisedoi me Lazim Koci.
Zoti Moore, grupi ndërkombëtar i krizave, këtë javë ka ftuar Brukselin që të mos nënshkruaj marrëveshjen e asocim stabilizimit me Serbinë pa bashkëpunimin paraprak të Beogradit me Tribunalin e Hagës. Çfarë do të thotë kjo?
I think it means that the EU and other westerners should keep.
Mendoj se kjo don të thotë që Bashkimi Evropian dhe perëndimorët e tjerë duhet të heshtin dhe të mos bëjnë asgjë sa i përket Serbisë deri pas zgjedhjeve të 11 majit. Shumë kush në Serbi lëvizjet rreth marrëveshjes për asocim stabilizim i sheh si një fjalor të çuditshëm pas të cilit fshihet mbështetja për Tadiçin dhe miqtë e tij. Serbët gjithashtu nuk janë të kënaqur me faktin që të huajt mbështesin njërin ose palën tjetër në zgjedhjet e 11 majit. Unë i kuptoj njerëzit në Serbi që nuk duan që të huaj të shkojnë atje dhe të flasin për zgjedhjet si mësues shkolle, përkatësisht si të votojnë. Grupi ndërkombëtar i krizave nuk dëshiron provokimin e ndjenjave të serbëve.
CG is saying is that it doesn't want foreigners to provoke basic Serbian feelings.
Grupi ndërkombëtar i krizave gjithashtu ka thënë se ka pak gjasa që zgjedhjet serbe me 11 maj të ndryshojnë bazamentin e politikës së Serbisë ndaj shtetit të ri përkatësisht Kosovës, madje edhe nëse në pushtet vinë forcat pro-perëndimore. Cili është komenti juaj?
Serbian politicians and media have fed the public a steady diet.
Politikanët serbe kanë gulfatur opinionin serb me nacionalizmin për Kosovën tash 20 vjet. Rrjedhimisht kjo nuk mund të ndryshojë brenda NATO-s. Ndonse disa politikanë në Serbi duan të pallafaqohen me të vërtetën se Kosova ka humbur, këtë nuk duhet pritur se do ta thonë deri pas zgjedhjeve. Ndërkaq pas zgjedhjeve ka gjasa që të kemi një kombinim Nikolić Koštunica dhe si pasojë kësaj vazhdimin e shmangjes së dhënies së përgjigjeve ndaj çështjeve esenciale në Serbi, si që janë kriza ekonomike, deficiti demokratik dhe problemet tjera të brendshme të
Serbisë.
Zoti Moore, Beogradi është shumë i vendosur për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë së Madhe këtë javë në Kombet e Bashkuara i thanë Boris Tadiçit se ky është një provokim. Si e shihni ju situatën?
Well, it is a provocation. Mr. Tadić's intention, and it's not just his intention.
Është provokim. Synimi Boris Tadićit për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë do t'i ndihmojë atij para votuesve në Serbi, por jo edhe para perëndimorëve. Do të jetë shumë interesant të shihet se si do të reagojnë fuqit perëndimore ndaj këtij provokimi të mikut të tyre të mirë. Pas të gjithave, nuk besoj se edhe më tutje do të mund të thonë se ai është njeriu që personifikon forcat demokratike dhe të veprimeve të arsyeshme.
Identifies all the forces of good democracy.
Do që të bisedon me analistin e Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të gjitha partit politike në Shqipëri kundërshtojnë mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Politikani veteran Sabri Godo thotë se zgjedhjet e tilla do të krijojnë anarki politike në vend. Nga Tirana raporton Suela Musta.
Politikanët e Shqipërisë e cilësojnë një veprim destabilizues mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe në Kosovë në 11 maj. Politikani i njohur Republikan Sabri Godu shprehet se kërkesa për këto zgjedhje bëhet nga ekstremistët serb për të turbulluar gjendjen në Kosovë.
Mbajtja e këtyre zgjedhjeve do të thotë atje krimi administratave paralele, do të thot anarki politike dhe administrative. Prandaj jam për qëndrimin kategorik që atje të përjashtohet mbajtja e zgjedhjeve, ky do të ishte një rast unik në botë të që në një vend shtetasit të shkojnë në dy palë zgjedhje.
Ish ministri i jashtëm Kasrot Islami mendon se mbështetja dhe njohja ndërkombëtare që po i bëhet shtetit të Kosovës është një realitet i kundërt me kërkesën e serbëve për zgjedhje në Kosovë.
Ka dhe një veprim nga ana e Bashkimit Evropian për të dërguar atje një mision, pra për të monitoruar implementimin e kësaj pavarësie. Në këtë kontekst, pra kur të gjitha fijet e lidhjeve me Serbinë janë tashmë të ndërprerë, nuk do të kishte asnjë lloj kuptimi që Serbia të insistonte për të rivendosur lidhjet e vjetra nëpërmjet mekanizmave indirekt siç janë zgjedhjet në Kosovë. Kështu që besoj edhe Shqipëria dhe personalisht do t'i bashkohej të gjithë atij qëndrimi të faktorit të rëndësishëm global ndërkombëtar që këto zgjedhje nuk ka pse implikojnë elektoratin që jeton në Kosovën e pavarur.
Për politikanin Godo, pavarësisht nga zvaritja e zgjidhjes së disa problemeve, Kosova po shkon drejt antarësimit në organizmat më të njohura ndërkombëtare.
Ka një lloj hezitimi nga Këshilli i Sigurimit, por këto nuk do të pengojnë që Kosova të njihet përfundimisht, njihet shumica dërmuese e shteteve të botës, edhe të pranohet edhe në organizmat ndërkombëtare.
Për Radio Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Betemi në të njëjtën temë ku qytetarët e Kosovës ndajnë të njëjtin mendim si politikanët në Shqipëri se zgjedhjet e Serbisë në Kosovë janë jo legjitime. Një numër qytetarësh në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë theksojnë se ky është cënim i sovranitetit të Kosovës dhe se UNMIK-u duhet të ndalojë këto zgjedhje madje edhe me forcë. Mendimet e qytetarëve i sjell kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të ishte cenim dhe shkelje e sovranitetit dhe integritetit të Republikës së Kosovës. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se deklaratat e drejtuesve të institucioneve vendore dhe atyre të UNMIK-ut në Kosovë se këto zgjedhje nuk do të njihen, nuk mjaftojnë, por ato duhet ndaluar. Isa Gosalci thot se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë nuk do të jetë legjitime.
Ata marrin zgjedhje në territor të huaj. Do të thotë ato nuk janë legjitime, edhe sipas vetë logjikës, edhe sipas udhëheqësve tonë. Mirë po, bashkia ndërkombëtare edhe udhëheqësia jonë nuk po bëjnë sa duhet, se aty ne duhet më ndaluar mos më lënë më zhvillojnë zgjedhjet në Kosovë, zgjedhjet lokale, po mendoj. E me qenë se ata e kanë dy shtetësi, ata mujnë me ima zgjedhjet nacionale, po jo edhe zgjedhjet lokale.
Muhamet Muqiqi thot se pavarësisht që UNMIK-u dhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar me sinqeritet se zgjedhjet lokale serbe në Kosovë nuk janë legjitime, deklaratat e tilla nuk janë të mjaftueshme dhe të efektshme.
UNMIK-ut, politikanë tanë kanë shprej ato që e ndjenë dhe dinë që nuk është legjitime, nuk është leshme, atër edhe onda serbe apo politikanë serbe dhe të kuptuën këtë se njëre për gjithmonë dhe më thonë Kosovë është shkëput nga Serbia dhe nuk kanë të bëjnë asë këto zjedhe serbe dhe më thonë në Kosovë. I organizojnë mirë, po kjo nuk është legjitime. Sigurisht do të më ndalu mirë, po as di, unë miku ndoshta nuk ka punuar mjaft për më ndalu. Qoftë edhe më dhon normalisht.
Ngjashëm thotë edhe Bekim Murseli.
Kto janë do thotë jo legjitime dhe do të kisha dëshiruar që këto të mos lejohen do thotë të mbahen në Kosovë. Po unë shoh si pa dëshirueshme për ne, për popullin shqiptar të Kosovës, sepse atëherë sigurisht që Serbia me këto zgjedhje do thotë mundon që ta cënoj integritetin do thotë popullit shqiptar të Kosovës. Nëse mbahen nuk do të jetë një shenjë pozitive për ne, do të jetë një provokim nga Serbia.
Ibrahim Zeqiri thot se zgjedhjet lokale serbe në Kosovë janë jo legjitime dhe UNMIK-u i cili është ende përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve në Kosovë nuk duhet t'i lejojë ato.
UNMIK-i është dhëtë që më smilë ju. Jo veç me tha, s'kanë të drejtë, po me gjithë kush më smilë ju me mbaj zjedhe, ne tash veç e kemi shtetin, i kemi kufetit caktum, e jemi të njohë të ndërkomtarisht, mëndojnë se kjo është, kjo bjen kundërshtim me vetë sovranitetin e shtetit, që ose vjen një shtetje të rellë mënë zjedhe një, po ta morëm shambëlla, kështë mujtë na Kosovartë me mënë zjedhe në Preshevë, por me dveqë, analeja Serbia kur për jetë, asgëzun me bollafat punë. E tash edhe qeveria e Kosovës, edhe Miki, dy qeveri me së mujtë minon një qeveri me bosë gjedhe në Kosovë, po nduket të kja është e pakuptueshme.
Ndërkaq Mustaf Krasniqi thekson.
Pa marë parasysh, atë është ka thotë unë Miki, që s'jen legitime, ajo është një zvoglemi i sovranitetit të Kosovës. Dëmonë, faktikisht, realiteti është që kështë që është ato është një zvoglim i pavarësis, një cenim. Mendimi jam o dashtë më konë marë i garaz institucionet të Kosovës me vendimet prem, me definitivit
vetëvesht i ndalojmë këto zgjedhje. Unmiku me siguri e kanë kompetencë kriminale, qoftë edhe më fort.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme në shoqërinë kosovare që në shumë të në rasteve viktima janë grat. Si pas autoriteteve kompetente, arsye kryesore përdorimit të dhunës është gjendja e rënd ekonomike. Por shqetësuese në këtë fushë mbetet fakti se shumica e viktimave nuk i raportojnë rastet tek autoritetet. Materiali përgatitur nga Prishtina prej Nadia Ahmetit.
Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme nëpër masa shqetësuese në shoqërinë kosovare, thon autoritetet kompetente. Në shumicën e rasteve viktimat të dhunës në familje janë gratë që dhundaj tyre ushtrojnë bashkëshortet. Vetëm në vitin 2007 në shërbimin policor të Kosovës janë raportuar afër 1000 raste të dhunës në familje. Tahire Hajolli, mbikëqyrëse e sektorit e hetimeve të dhunës në familje në SHPK, thotë se kjo dukuri vazhdimisht po shënon rritje.
Deri në vitin 2007 ka qenë raportimi rasteve gjithnjë në rritje nga vitin e vet. Vitin 2007 e kemi një rëndje të raportimit të rasteve, nuk është bëndë një holim të mëse ashtë një rëndje, mirë por në shkojmë duke u bazonat të se ndoshta kanë diku edhe sankcione, se për para njërzit kanë vendua kryesisht dhëmësit që nuk ka sankcione, mund të bëjë qka të dhej me groti.
Tahire Hajolli thotë se në këtë kuadrë shqetësuese mbetet fakti se numri më i madh i viktimave nuk i raportojnë rastet në autoritetet të rendit për shkak të kërcënimeve nga dhunuesi.
Kryesisht ndodhen raste në vendet rurale, ku mundësia e viktimës është më e vogël për të raportuar rastin, duke marrë parasysh nuk ka telefon mobil, nuk mundet me dale vetme për të ardhur deri në qytet në stacion për ta lajmëruar rastin. Është e mbyllur, nuk shprehet me afërmin e saj mi tregu se çka është duke i ndodhur, po ashtu edhe ndoshta është edhe kërcënuar apo është trëngume se nëse ti i tregon diku apo raportat do gjej edhe një keqje më e madhe.
Një gjë e tillë pohon edhe Shqipe Krasniqit, drejtoresh ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore në zyrën e kryeministrit. Ajo ndërkaq thotë se arsye dhunës në familje janë kushtet e vështira ekonomike.
Vetëm 5% të grantëve ekonomike të drejtën e mike po situohen gratë, thotë kemi një disbalancë shumë të madh.
Edhe qytetarë të ndryshëm të Kosovës pohojnë se dhuna është e pranishme pikrisht për shkak të gjendjes së rëndë sociale. Albert Ulaj është njëri prej tyre.
Për faktin se në këtë shoqërinë tonë kosovare dominon gjinia maskullore, ajo kryesisht mban familjen, punon, edhe streset edhe gjendja jo e mirë ekonomike e familjes mund të ndikojë domethënë që të ketë edhe raste të tilla.
Edhe Nazmie Veseli thotë se pavarazia ekonomike është faktori kryesor i dhunës, por megjithatë ajo pohon se institucionet e Kosovës duhet të marrin masa në parandalimin e kësaj dukurie.
Raste ekziston dhuna në familje, nga gjendja ekonomike, ajo aty duhen institucionet tona dhe qeveria jonë të ndërmarë masa urgjente, sa më të shpejta dhe të hapë vendet të reja të punës, po i reklam sa më të madhe që Kosovën të pranojnë. Vendet që nuk e njohin, shtetet që nuk e njohin, që sa më shumë të ketë donator.
Sidoqoftë aktualisht ekziston një rregullore kundër dhunës në familje, por Shqipe Krasniqi pohon se tashmë qeveria e Kosovës është duke përgatitur një strategji kombëtare kundër dhunës në familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Natije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Boris Tadiçi viziton Kosovën pa lejen e Prishtinës, presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi me qëndrime të kundërta rreth vizitës. Kori nuk e konfirmon ardhjën e 600 trupave britanike shtesë në Kosovë në prag të zgjedhjeve serbe. Bashkësia ndërkombëtare tjetë e përgatitur për zhvillimet pas 15 qershorit, kohë kur hynë në fuqi Kushtetuta e Republikës së Kosovës, tha Dimitri Rupel. Nuk ka prova për të filluar procedurë ligjore rreth akuzave të Carla Del Ponte, tha kryeprokuroria e Shqipërisë Ina Rama. Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë krijon anarki politike, thot politikani veteran Sabri Godo. Shoqërohet me protesta edhe në Japoni kalimi i flakës olimpike. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njëherë që në çdo kohë mund të hyni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, ju dëgjofshim.